Каханне планет. На чуткі аб тым, што кольца Сатурна разламалася і ляціць на зямлю. Чароўнаю ночкай вясны Сатурн у зямлю закахаўся, і ў тысячы вёрстаўшчыні ён перстень прыслаць абяцаўся. Але вось як стаў ён здымаць, трах перстень на дзве палавіны. Ну што ж тут каханцы паслаць? Сатурн палавінку ёй кінуў. Спраўляючы свой карагод, зямля вакол сонца імчыцца і жджэ, але толькі праз год яна прычакае гасцінца. А Марс за зямлёю ўслед вось-вось ёй наступіць на пяты. Ці можа зайздросціць сусед, ці можа быць хоча за свата? Юпітер, старэйшы ў сям'і, пабег на барыш па гарэлку. Венера, сястрыца зямлі, нарэзала сала талерку. Адзін падшывалец Уран на гэта на ўсё са здзіўленнем глядзіць бы ў аптэку баран. Не возьме ніяк разуменне. Ці можа ў нашых планет пад старасць ужо не ўсе дома? Ці мо звар'яцеў цэлы свет? Ці толькі адны астраномы?